Sunnuntain evankeliumiteksti on Matteuksen evankeliumin luvussa 6 ja noustaan näitä Jumalan sanoja kuulemaan.
إنجيل متى أصحاح 6 الأعداد من 14 إلى 15 فإن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم وإن لم تغفروا للناس لا يغفر لكم أبوكم السماوات زلاتكم آمين
آمين Jeesus sanoo, jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen isänne teille anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Tämä on pyhä evankeliumi.
Jumalan armoa ja rauhaa. Eräs aviopari kertoi, että heillä on tapana iltaisin sanoa yhdessä Isä meidän -rukous. Rukouksessa tulee kohta, jossa sanotaan, anna meille meidän syntimme anteeksi niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Jos päivän mittaan on tehnyt tai sanonut toisille jotakin kurjaa, on vaikea jatkaa rukousta eteenpäin, ennen kuin on pyydetty ja annettu anteeksi. Anteeksi antaminen ihmisten kesken on niin tärkeä asia, että Jeesus kertaa sen välittömästi vielä Isä meidän -rukouksen jälkeen. Tuo rukous on tämän päivän evankeliumin edellä. Ennen kuin katsomme tarkemmin anteeksi antamista koskevia jakeita, viivyn hetken näissä Isä meidän -rukouksen 3 pyynnössä. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Ja 3, äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. 3 pyyntöön sisältyvät kaikki elämämme suuret tarpeet. Rukouksessa on tiivistettynä ruumiin, sielun ja hengen tarpeet. Siinä on koko ihminen. Ruumis, sielu, henki. Lähes kaikki toimet, mitä teemme ja mitä maailmassa tehdään, tähtäävät ruumiin tarpeisiin. Se on toki tärkeää, mutta myös murheellista siksi, että on 2 muutakin elämän aluetta. On myös sielu, suhde itseen ja suhteet toisiin ihmisiin. Ja on henki, se elämän alue, joka muistuttaa siitä, että olemme sittenkin enemmän kuin vain maan tomua. Sinussa ja minussa on tekijämme jälki. Ja meillä voi olla yhteys Jumalan kanssa. Toinen havaintomme koskee sitä järjestystä, jolla Jeesus ottaa nuo 3 aluetta rukoukseen. Herra aloittaa ruumiin tarpeista. Anna meille meidän jokapäiväinen leipämme. Kun elämänlahjan antaja muistaa tarpeemme, silloin todellakin ensimmäinen on se, että me elämme ja meidän on voitava elää ja muidenkin on voitava elää. Katekismus luettelee niitä asioita, jotka kuuluvat jokapäiväiseen leipään. Näin. Kaikki, mikä kuuluu ruumiin ravintoon ja tarpeisiin, kuten ruoka, juoma, vaatteet, kengät, koti, kontu, pelto, karja, raha, tavara, hurskas puoliso, hurskaat lapset, hurskaat palvelijat, hurskas ja uskollinen esivalta, hyvä hallitus, hyvät ilmat, rauha, terveys, hyvät tavat, hyvä maine, hyvät ystävät, uskolliset naapurit ja muu sen kaltainen. Hienoja asioita. Mutta ei tule unohtaa, että kahta muuta elämän aluetta. Näitä kahta muuta. Anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Anteeksi anto on yhtä välttämätön sielun elämälle ja terveydelle kuin ravintoon ruumiille. Syntiä verrataan velkaan, sillä se on hoidettava. Mutta kuinka? Jumala antaa katuvalle synnit anteeksi sillä perusteella, että Jeesus on maksanut velkamme, sovittanut syntimme. Kun Jumala luopuu syytteistä meitä vastaan, eikä pane ansaitsemaamme rangaistusta käytäntöön. Tällä on seuraukset ihmissuhteille. Mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat rikkoneet meitä vastaan. Järjestys on tällainen. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Maailmamme on siis Jumalan Kristuksessa sovittama. Hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman synti. Jumala antoi koko maailman synnit anteeksi. Kun tämän ihmeellisen anteeksi antamuksen Jumalan armon Kristuksessa saa uskolla omistaa. Sillä on seurauksensa. Mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat rikkoneet meitä vastaan. Vanhat kristityt tapasivat sanoa, kristityn ensimmäiset hyvät teot ovat ne, että hän korjaa entiset pahat tekonsa. Näihin kuuluu tämäkin. Annamme anteeksi. Pyydämme anteeksi. Palautamme varastetut tavarat. Muistamme vilpilliset allekirjoituksemme kenties ja otamme yhteyden verotoimistoon. Puolisolla tulee asiaa puolisolle, lapsilleen. Vanhemmilla ja päinvastoin. Annamme anteeksi niille, jotka ovat rikkoneet meitä vastaan. Rukoilija alkaa ymmärtää, ettei elämä ole vain hiven aineita ja anatomiaa, psyyke ja body, rahaa ja tavaraa, vaan se, mikä todella tekee elämän elämäksi, on ystävyys ja yhteys Jumalan kanssa ja ihmisten kesken. Niinpä tuo kolmas rukous katsoo eteenpäin tulevaisuuteen. Kun Jumala antaa minulle tänä päivänä sen, mitä elääkseni tarvitsen. Ja menneisyyteni ja syyllisyyteni Jumala hoitaa anteeksi antamuksellaan, joka saa minutkin antamaan anteeksi toisille. En enää tästä eteenpäin halua tehdä väärin ja rikkoa Jumalan hyvää tahtoa ja lähimmäisiäni vastaan. Kun nyt ollaan rakkauden tekojen tiellä, ei enää kylvetä rakkaudettomuutta. Siksi rukoilen, äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Ehkä ensimmäiseksi huomaan, että olen saanut jokapäiväisen leivän moninkertaisesti, mutta en ole jakanut sitä toisille, vaikka rukoilinkin anna meille. Itsekkäästi olen koonnut muille kuuluvaa itselleni ja tämä velkani on kasvanut kovin suureksi. Se voi alkaa vaikka näin. Näin Jeesus on opettanut meille kolme pyyntöä, jotka kattavat koko elämän. Niihin sisältyvät aineelliset tarpeet ja tuo jokapäiväisenä leipänä. Hengelliset tarpeet syntien anteeksi saamisena ja moraaliset tarpeet pahasta vapaana, oikeana ja hyvänä elämänä. Nämä kolme rukousta osoittavat täydellisen riippuvuutemme Jumalasta kaikilla elämän alueilla. Nämä rukoukset rukoillessamme tunnustamme uskomme Jumalaan ja iloitsemme saadessamme sanoa joka päivä, Isä meidän. Kolmiyhteiseen Jumalaan uskova kristitty huomaa samalla, että nämä kolme pyyntöä ilmaisevat pyhää kolminaisuutta. Isän luomisen ja kaitselmuksen välityksellä saamme jokapäiväisen leivän. Jeesuksen sovituskuoleman perusteella saamme syntimme anteeksi. Ja meille lahjoitetun pyhän hengen kautta pelastumme pahasta. Koko evankeliumin ydin on sanoma kaikkien syntien anteeksi antamuksesta, jonka Kristus on meille hankkinut. Ajan ja iäisyyden suuri kysymys kuuluu, oletko saanut syntisi anteeksi? Ensimmäinen papin paikkani oli Kotkassa. Yhtymään kuului Langinkosken seurakuntakin, ja siellä tuolloin kirkkoherrana oli rovasti Toivo Lemmetyinen. Hänen opissaan sain olla. Hän oli toiminut jatkosodan aikana rintamalla sotilaspappina ja kertoi useitakin muistoja. Näistä kokemuksistaan kerran kertoi eräästä vaikeasta taistelutilanteesta, johon heidän yksikkönsä joutui. Rautaa tuli edestä, takaa ja sivulta, näin hän muistaakseni sanoi. Se päivä oli raskas. Useita kaatuneita, useita haavoittuneita. Hän kertoi, että heidän yksikössään oli uskovainen lääkintämies. Vaikka hänellä ei ollut asetta, siellä hän toimitti tehtäväänsä lääkintämiehenä etumaisten joukossa. Kokosi kaatuneita, hoiti haavoittuneita, lähetti heitä eteenpäin tai odottamaan. Tunnelma oli jo sellainen, että tästä ei selvitä. Tähän savotta meidän osaltamme päättyy. Ja sitten hän kertoi näin, että yhtäkkiä hän huomaa, miten tuo lääkintämies seisoo hänen edessään. Huomaa papin ja pysähtyy siihen hetkeksi, katsoo silmiin, hymyilee. Ensin ei sano mitään, mutta sitten sanoo, kyllä on hyvä asia, kun on synnit anteeksi. Ja sitten lähtee jatkamaan lääkintämiehen tehtäviä. Kun erään kerran hyvät ystävät vaivojaan säästämättä laskivat katon läpi Jeesuksen eteen halvaantuneen miehen, evankeliumi kertoo. Oli koko suurelle joukolle läsnäolijoita selvää, mikä oli miehen suurin tarve. Se oli parantua halvauksesta, saada terveys. Mutta he erehtyivät. Ja niin erehdymme mekin, jos ajattelemme terveyden olevan tärkeintä. On todellakin mahdollista ja jopa todennäköistä, että emme itse näe, ymmärrä, tajua suurinta tarvettamme. Jeesus osoitti tärkeimmän, kun hän kohtasi tuon halvaantuneen. Hän aloitti sanomalla, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Jeesus siis kertaa pääasian, kun hän heti Isämeren rukouksen jälkeen palaa kysymykseen syntien anteeksi antamuksesta. Hän antaa ikään kuin testin, jolla voimme koetella, olenko saanut syntini anteeksi. Jeesus sanoo, sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Tämä ei tarkoita, että ansaitsemme itsellemme oikeuden saada anteeksi antamalla anteeksi muille. Rukouskaan ei sanonut, anna meille meidän velkamme anteeksi, koska mekin annamme anteeksi. Sen sijaan anteeksi antaminen ihmiselle on viesti siitä, että itsekin on saanut Jumalalta anteeksi. Jos ajattelemme, että Jumala on antanut syntimme anteeksi, vaikka kieltäydymme antamasta anteeksi jollekin ihmiselle, olemme erehtyneet. Jumala antaa anteeksi syntinsä tunnustavalle ja niitä katovalle. Yksi todellisen katumuksen tärkeimmistä todisteista on anteeksi antava mieli. Kun todella tunnemme, kuinka paljon olemme rikkoneet Jumalaa vastaan, toisten rikkomukset meitä kohtaan tuntuvat kovin vähäisiltä. Jos taas toisten rikkomukset tuntuvat meistä suurilta, osoittaa se, että olemme vähätelleet omia rikkomuksiamme ja laiminlyöntejämme. Saatat ajatella, mitä pahaa minä ikinä Jumalalle olisin tehnyt. Pahinta, mitä voit hänelle tehdä, on, ette tee hänelle mitään. Entä jos hän on yhtä välinpitämätön tai kohtelias miten vain sinua kohtaan? Aloita ihmeessä tänään Isämeren rukouksesta. Kun rukoilen sen rukousta syntien anteeksi saamisesta ikään kuin katuisit sitä, ette ole elänyt oikein, pian huomaat rukoilevasi ihan tosissasi. Päivän evankeliumissa kiinnittää huomiota kaksi kertaa lausuttu jos-sana, jos te annatte anteeksi. jos te ette anna anteeksi. Pieni jos-sana kertoo, että teologisesti sanoen on kysymys Jumalan laista. Sellaiselta voi näyttää myöskin, kun käymme Isä meidän rukoukseen. Jeesus opettaa meitä sanomaan näin, Isä meidän. Hän kertoi paljon, mitä hänen ja isän suhde on, ja he ovat lähes ja ovat kuin yhtä. Miten lie meidän laitamme? Kun sanomme Isä meidän, olemmeko edes tosissamme? Mutta jatkamme tuon rukouksen rukouksia, niin kuin Herramme sen sanoi, ja niin kuin mekin olisimme täysillä sitä, aidosti ja oikeasti sitä, mitä siinä sanomme ja rukoilemme. Tapahtuu ihmeellistä. Tuo rukous alkaakin vaikuttaa meidän elämässämme, muuttua lihaksi ja vereksi. Kun olen sen Jumalan edessä, joka tuntee elämäni, tekoni, sanani, ajatukseni, vaikuttimeni, ja ajattelen Jeesusta Golgatan ristillä siksi, että minä saisin koko pahuuteni anteeksi. Sydämeni kovuus murtuu ja sulaa. Jos Jumala on minulle antanut anteeksi, en voi kieltää anteeksi antamustani keneltäkään. Todellinen anteeksi antamus murtaa kovan, katkeran sydämen. Kerran kirjanoppineet keskustelivat Jeesuksen kanssa avioerosta ja totesivat, että Mooses laissaan salli miehen ottaa eron vaimostaan. Tähän Jeesus vastasi, teidän sydämenne kovuuden tähden Mooses salli teidän hyljätä vaimonne, mutta alusta ei niin ollut. Miksi niin paljon hylkäämisiä ja eroja, sydämen kovuuden tähden? Miksi niin paljon pelkoa, levottomuutta, väkivaltaa tässä maailmassa, sydänten kovuuden tähden? Ja kaiken tämän olisi voinut muuttaa Jumalan armo. Muutos hyvään voi alkaa meistä, kun nöyrymme tarvitsemaan Jumalan anteeksi antamusta. Tästä nöyrtymisestä kertoo se, että lapsekas oikeassa olemisemme ja kiukuttelumme vaihtuu anteeksi pyyntöön puolisolta, lapsilta, sukulaisilta ja niin edelleen. Anteeksi antamus murtaa kovat sydämet. Se on täynnä sovintoa, joka laajenee sovinnoksi ihmisten kesken. Ollaan rakkauden tekojen tiellä. Silloin et enää kysy, kenen tulee pyytää anteeksi, vaan itse kiirehdit antamaan ja pyytämään anteeksi. Kun on anteeksi antamisesta kysymys, ehkä vaikein kohta on oma isä tai äiti tai joku muu tärkeä ihminen, jonka olisi tullut rakastaa ja suojella. Kenties koet, että sinulle on lapsena tehty vääryyttä, sinua on mitätöity, halveksit. Kaikki nuo sydämeen kätketyt pettymykset ja vihan tunteet ovat iän myötä alkaneet kuluttaa ilosi ja masentaa. Rukoile Jumalalta armollista mieltä, niin että voit antaa anteeksi kohtaamasi vääryydet. Siinäkin tapauksessa, että loukkaajasi ei enää elä. Entä kuinka on toimittava silloin, jos on joltakin vääryydellä ottanut, eikä voi enää asianomaiselle hänen omaansa palauttaa? Tästä Raamattu neuvoo näin. Jos hän ei voi maksaa korvausta vahinkoa kärsineelle itselleen, eikä tällä myöskään ole lähisukulaista, joka voisi ottaa korvauksen vastaan. Vahingon korvaus kuuluu Herralle. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi lahjaa lähetystyölle. Usko johtaa meidät rakkauden tekojen tielle. Ja sillä tiellä emme enää halua kylvää rakkaudettomuutta. Aamen. Tunnustamme yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.